halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin ka baaqaysa mowjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitir baan iyo bogga voasomali.com oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan. galab wanaagsan degistiyaal. Waa 15ka bisha December sanadka 2022, idaacaddayada galabnimona waxa halkan idin kala socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe, guddoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya oo Baydhabo ku sugan, si uu heshiis u kala dhex dhigo madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo siyaasiinta ka soo horjeeda.
Rajada waa rajo fiican. Saad ka wareysid guddoomiyaha golaha shacabka markuu ku dhawaaqay in uu sameynayo dib u heshiisiin oo reer Koonfur Galbeed loo sameynayo. Waxaa soo dhaweeyey dhammaan siyaasiinta ka soo jeeda ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwa xeelalka haya iyo kuwa aan haynin.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden oo hogaamiyaasha Afrika ee Washington ku sugan u sheegay in Mareykanku uu si buuxda ugu lug yeelan doono mustaqbalka Afrika, isagoo sheegay in haddii Afrika ay guuleysato uu Mareykankuna guuleysan doono.
The United States is all in on Africa's future. Because when Africa succeeds, the United States succeeds. Quite frankly, the whole world succeeds as well.
Sidoo kalena waxaad maqli doontaan Britain oo markii ugu horreysay ay kalkaaliyaasha caafimaadku shaqo joojin sameeyaan iyagoo ka cabanaya mushaharka ay qaataan. Barnaamijkii bandhiga VOA dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa idaacaddayada galabnimo. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Aan ku bilownay maxkamad ku taala dalka Turkiga ayaa arbacadii xabsi ku xukuntay duqa magaalada Istanbul Ekrem Imamoglu, waxayna xayiraad siyaasadeed ay ku soo rogtay siyaasiga mucaaradka ah oo loo arko in uu yahay nin la tartami kara madaxweynaha dalkaas xukuma ee Tayyip Erdogan doorashada sanadka soo socota. Maayarka Istanbul ayaa lagu xukumay 2 sano iyo 7 bilood oo xarig ah oo ay la socoto xayiraad siyaasadeed, waxaana labadan xukun ay tahay in ay xaqiijiso maxkamadda racfaanka kadib markii lagu eedeeyey in uu aflagaadeeyey mas-uuliyiinta Turkiga khudbad uu jeediyey kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dowladda hoose ee Istanbul ka dhacday sanadkii 2019. Booliska rabshadaha ka hortaga ayaa la dhigay bannaanka maxkamadda uu dhigeysigaasi ka dhacay, inkasta oo maayarku uu sii watay shaqadiisa sidii caadiga ahayd, haddana wuxuu ku dooday in aanay dacwadaasi ahayn mid jirta. Isagoo ku sugan xaruntiisa dowladda hoose ku taalla Phosphorus ee dhinaca Yurub ee magaalada Istanbul ayaa wuxuu u sheegay kumanaan qof oo taageerayaashiisa ah in xukunku uu calaamad u yahay sharci darro qoto dheer oo caddaysay in aan cadaaladi ka jirin Turkiga maanta. Waxa uu sheegay in codbixiyaashu ay ka jawaabi doonaan doorashada madaxtooyada iyo baarlamaanka ee la qorsheeyey bisha Juun ee soo socota. Maxkamad ku taalla magaalada Tehran ee dalka Iran ayaa 400 oo qof ku xukuntay xabsi gaaraya ilaa 10 sannadood kadib markii lagu eedeeyey in ay ku lug yeesheen mudaharaadadii ka dhashay dhimashada Mahsa Amini. Muddo ku dhow 3 bilood waxaa dalka Iran ka socda mudaharaado baahsan, kuwaas oo saraakiisha amniga ee dalkaasi ay ku tilmaameen in ay yihiin rabshado. waxaana mudaharaadadani ay soo bilaabmeen kadib markii ciidamada anshaxa ee dalkaasi ay xabsiga dhigeen Mahsa Amini oo ahayd gabadh yar hase ahaatee markii dambe ku geeriyootay iyadoo ku jirta gacanta laamaha ammaanka. Madaxa garsoorka ee dalka Iran ayaa sheegay in kadib markii xukuumaddu ay dhageysatay ama maxkamaddu ay dhageysteen arraahda eedaha la soo jeediyey in ay 160 qof ku xukuntay xabsi u dhexeeya 5-10 sannadood, 80 qof oo kalena 2-5 sannadood, halka 160 qof oo kalena lagu xukumay xukun gaadhaya 2 sannadood. Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa dhegaha ka furaysatay cambaaraynta caalamiga ah ee uga imanaysa habka ay ula macaamishay dibadbaxayaasha, gaar ahaan xukunadii daldalaada ahaa ee ay ku fulisay qaar ka mid ah dibadbaxayaasha. Ukraine ayaa sheegtay Arbacadii inay fashilisay weerar uu Ruushku ku soo qaaday caasimadda dalkaas ee Kiyev iyada oo isticmaalaysa nidaamkeeda difaaca cirka. Waxaana Ukraine ay sheegtay in ay soo riday ilaa 13 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn oo siday qaraxyo kala duwan, kuwaas oo isku dayayay in ay soo galaan hawada caasimadda, inkasta oo burburkoodu uu khasaare haddana u geystay ilaa 5 dhisme. Maayarka caasimadda ayaa sheegay in qaraxyo laga maqlay bartamaha magaalada Kiyev, isagoo intaas ku daray in aanu jirin wax khasaare ah oo ka dhashay weerarkaasi. Wasaaradda difaaca ee Ukraine ayaa barteeda Twitter-ka ku sheegtay in Ruushku uu soo qaaday weerar kale oo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waxayna ku tilmaantay Moscow in ay keliya kalsooni dareemaan marka ay weerarayaan magaalooyinka nabadda ah. Weeraradan loo adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa qayb ka ah weeraro xoogan oo Ruushku tan iyo bishii Oktoobar ku bartilmaameedsanayay xarumaha laydhka, xarumaha biyaha iyo goobaha kale ee laga bixiyo adeegyada dadweynaha. galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Saacadda Afrikada Bari waxa ay sheegaysaa 4:07, halka ay Washington sheegayso 8:07 oo subaxnimo. aan ku bilownay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Madoobe ayaa ku sugan magaalada Baydhabo, halkaasi oo uu ka wado dadaal uu ku doonayo in uu isku soo horfadhiisiyo kuna heshiisiiyo madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiinta kasoo horjeeda. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Baydhabo ka soo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Kusimaha madaxweynaha Soomaaliya ahna guddoomiyaha baarlamaanka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe iyo wafdiga uu hoggaaminayo oo maalinimadii shalay soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa bilaabay kulamo siyaasadeed oo uu la leeyahay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Waxay mas-uuliyiintan ka wada hadlayaan arrimaha la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo qabsoomidda shirka dib u heshiisiinta oo dhowaan uu ku baaqay guddoomiyaha baarlamaanka Sheikh Aadan Madoobe. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa soo dhaweeyey imaatinka magaalada Baydhabo kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka iyo wafdiga la socda.
Aadan ugu faraxsannahay, sharafay noo tahay imaatinkaada iyo adiga iyo wafdigaadaba aadaan ugu faraxsannahay. Runtii waa xilligii ugu fiicnaa oo ugu habooneyd oo la imaan lahaa iyo noo timid.
Xildhibaan Mukhtaar Maxamed Guuleed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee safarka ku heliya guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sharaxay ujeedada safarkooda Xudur iyo Baydhabo.
Safarkeena soo daarnaa laba arrimood: arrimaha dib u heshiisiinta oo hore ugu dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka ee loo qabanayo siyaasiyiinta reer Koonfur Galbeed, iyo sidoo kale dhiirigelinta ciidamada xoogga dalka. Kadib safarkani Baydhabo shalay wuxuu daarnaa isla safarkii hore aan ku faahfaahiyey, laakiin wuxuu si gaar ah ugu qotamay midka Baydhabo arrimihii dib u heshiisiinta uu horey ugu dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka. marka safarkeenaas beedhada aan shalay ku soo gaarnay waxyaabaha ugu badan ee looga hadli doono ama ku qotamo waa arrimihii dib u heshiisiinta.
Rajada laga qabo shirka dib u heshiisiinta inuu ka qabsoomo magaalada Baydhabo intee la egtahay?
Rajada waa rajo fiican. Saadka wareysid guddoomiyaha golaha shacabka markuu ku dhawaaqay in uu sameynayo dib u heshiisiin oo reer Koonfur Galbeed loo sameynayo, waxaa soo dhaweeyey dhammaan siyaasiyiinta kasoo jeeda ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwa xeelalka haya iyo kuwa aan haynin. Sida aad ka wareysay, dhammaantood way soo dhaweeyeen. Marka maadaama dhammaan laysla wada qabo in dib u heshiisiin dalku u baahan yahay, oo ay soo wada dhaweeyeen oo horena ay soo dhaweeyeen, rajada laga qabi karo waad iska dareemi kartaa waa 100% inay dhacdo insha Allah haddana gaarsiin.
Shirka dib u heshiisiinta ayaa lagu wadaa maalmaha soo socda inuu ka furmo magaalada Baydhabo, kaasi oo ay kasoo qayb geli doonaan siyaasiyiinta Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiinta maamulka haatan talada haya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa ayaad naga dhegeysanaysaan. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay heshiis looga gol leeyahay in lagu xoojiyo xidhiirka ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo Afrika. Sanado kadib oo ay qaarada xagga dambe uga jirtay mudnaanta Mareykanka ee ganacsiga, waxaana ay tani imanaysaa xilli ay Shiinuhu ganacsi iyo weliba maalgashi qaarada ka wadaan. Warbixin amuurtaas ku saabsan oo ay VOA isku soo duday waxaa inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacadii qaaday tallaabo uu si xawli ah hore ugu dhaqaajinayo xiriirka dalkiisa uu la leeyahay dalalka Afrika kadib sanado badan oo qaaradda ay ahayd mid aan mudnaan la siinin Shiinahana uu la soo galay Afrika maalgashi ballaaran iyo ganacsi.
Mareykanku waxa uu eegay waa mustaqbalka qaaradda Afrika iyo shaqadii aan qabannay labadii sano ee la soo dhaafay. Run ahaantii haddii Afrika ay guuleysato, Mareykankuna waa guuleysanaya, dhab ahaantiina adduunka oo dhan ayaa guuleysanaya.
Hadalladiisii intii lagu jiray shir madaxeedka Afrika iyo Mareykanka ee saddexda maalmood socday waxay ujeedadu ahayd in Mareykanka uu ka dhiga Afrika saaxiib weyn iyadoo ganacsiga Shiinaha ee qaaradda uu kan Mareykanka afarlaabka badan yahay. Madaxweyne Joe Biden ayaa ku dhawaaqay fursado ganacsi oo cusub iyo ballanqaadyo ay ka mid yihiin wax ka qabashada kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ku jiraan tamarta nadiifta ah iyo dhaqaalaha casriga ah. Arbacadii Biden waxa uu magacaabay shirkadaha Mareykanka ee ku dhawaaqaya heshiisyada Afrika oo ay ku jiraan shirkadaha GE iyo Cisco. Intii lagu jiray casho aqalka cad loogu sameeyay madaxda Afrika, Biden waxa uu ka hadlay waxa uu ugu yeeray dembigii asalka ahaa ee Mareykanka ee addoonsiga malaayiinta qof, wuxuuna sharfay faracooda iyo qurba joogta Afrika ee ballaaran ee ku sugan Mareykanka.
Our people lie at the heart of the deep and profound connection that forever binds Africa and the United States together. We remember the stolen land.
Dadkeenu waxay halbowle u yihiin xidhiidhka qotada dheer ee weligood isku xidhayay Afrika iyo Mareykanka. Waxaan xasuusannahay ragga, dumarka iyo caruurtii lasoo xaday ee la keenay xeebaheenna iyaga oo silsilado ku xidhan ee lagula kacay falalka naxariistarada ah ee aan la qiyaasi karin.
Beijing waxay qabanaysay shirar heer sare ah oo u gaar ah oo ay la yeelanayso madaxda Afrika saddexdii sanaba mar in ka badan 20 sano, halka shirka Mareykanka ee toddobaadkan uu yahay kii ugu horreeyay ee noociisa ah oo ay yeeshaan dalalka Afrika iyo Mareykanka tan iyo 2014 xilligaasi uu madaxweyne Barack Obama uu xilka hayay. Iyadoo ay qayb ka tahay barnaamijkan, Biden wuxuu ballan qaaday $5 billion oo loogu talagalay haqabeelka cunnada Afrika iyo isbeddelka cimilada iyo qaar kale. Waxaa kale oo la filayaa inuu taageero dadaalada midowga Afrika ay ugu jiraan in ay xubin ku yeeshaan midowga 20 wadan ee xagga warshadaha ugu horreeya dunida ee G20 inta lagu guda jiro kulamada shir madaxeedka maanta oo Khamiis ah. Biden ma uusan soo hadal qaadin Shiinaha Arbacadii. Saraakiisha Mareykanka waa ay ka warwareegayaan in ay u qaabeeyaan kulankani inuu yahay dagaal lala gelayo saameynta Shiinaha ee qaaradda Afrika. Washington waxay sidoo kale ku celcelisay dhalaacaynta habdhaqanka amaahda ee Beijing iyo mashaariicda kaabayaasha waaweyn ee qaaradda Afrika ay ka wado. Ka hor shirka, wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in danaheeda Afrika ay ku saleysan yihiin daacadnimo iyo in Beijing ay ka soo horjeedo in qaaradda loola dhaqmo sidii goob ay quwado waaweyni ku tartamaan.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa inala socodsiinaysay warbixintaas oo ay isku soo diday v o a laanta afka Soomaaliga ee v o a aad nagala socotay. dalka Britain, gaar ahaan mandaqadaha England, Wales iyo weliba waqooyiga Ireland, ayaa markii ugu horreysay abid kalkaaliyaasha caafimaadku ay maanta bilaabeen laba maalmood oo shaqo joojin ku meel gaar ah. Kalkaaliyaasha caafimaadka iyo dowladda ayaa in muddo ah isku hayay mushaharka ay shaqaaluhu qaataan oo ay ka cabanayeen. warbixin gaar ah oo ku saabsan amuurtan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
muranka ka dhexeeya dowladda iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee ku saabsan in shaqaalaha loo kordhiyo mushaharka ayaa soo jiitamayay ilaa markii uu bilowday xanuunka covid 19. dadaallo badan oo ay galeen dowladda iyo ururka shaqaalaha caafimaadka ayaa ku soo dhammaaday iyada oo aan heshiis la gaadhin. tiro lagu qiyaasay 100,000 oo ka mid ah kalkaaliyaasha caafimaadka oo ka howlgala 76 cusbitaal ayaana maanta bilaabay laba maalmood oo shaqo joojin ah. waxaa la joojiyey 70,000 oo ballamo ay dad bukaanahi lahaayeen, qalitaano fudud iyo ballamo guud. madaxa ururka shaqaalaha kalkaaliyaasha caafimaadka Britain ayaa ku eedeeyey shaqo joojinta dowladda ra-iisul wasaare Rishi Sunak, halka xogeeyaha guud ee ururka kalkaaliyaasha caafimaadka Pat Coulan ay sheegtay in xogeeyaha caafimaadka Steve Buckley iyo wasiirada dowladdu ay mas-uul ka yihiin baaqashada kumanaan qalliin oo hore u qorshaysnaa kadib markii ay diideen in laga wada xaajoodo mushaharka shaqaalaha. mas-uulkan ayaa sidoo kale sheegtay in maanta shaqo joojintani ay tahay una tahay kalkaaliyaasha iyo dadka bukaanka ah maalin murugo leh, halka ay maanta marayso qiimaha maceeshada iyo shidaalka iyo marka la isu eego mushaharka shaqaalaha kalkaaliyaasha caafimaadku qaataan ayaan iskeenaynin. markii ugu horreysay abid waxaa dhacday in qof shaqaale dowladeed ahay uu cunto ka qaato bakhaarada la geeyo cuntada la siiyo dadka aan awoodayn cunto ku filan ee aan shaqaynin. Saare Xasan oo ah kalkaaliso caafimaad oo Soomaaliyeed kana shaqeysa cusbitaal ku yaala magaalada London waxay iga warantay sababta ay u samaysay shaqo joojintan.
Cabdixaafid, waad mahadsan tahay. waxaan kalkaaliye caafimaad oo ka shaqeysa cusbitaal ku yaala London, anoo rabay cusbitaalka magaciisa inaan sheego. waxay igu kaliftay inaan go'aansado inaan ka qayb galo labada casho ee shaqo joojinta ee ay sameynayaan kalkaaliyaasha caafimaadku, iyada oo dowladdu diiday mushaharkii kalkaaliyaasha inay u kordhiso iyo koo kaali weyn kaga jira health care-ka. waxaa jirta cabdixaafidow shiftiga habeenkii ama maalintii waa 12 saacadood. marka waxaa u suurtoobi weyday kalkaaliyihii inuu iska bixiyo shidaalkii, inuu iska bixiyo kiradii, inuu nolol maalmeedkiisii uu kofor gareeyo u suurtoobi weyday. markaa sidaa awgeed ayaa igu kaliftay inaan go'aansado inaan ka qayb galo mudaharaadka. sidaad ogtahayn cabdixaafidow, maceeshadii, wax kasta, shidaalkii, noomaameedkii, wax kastaaba cirka isku shareere.
shaqo joojintan ay sameeyeen kalkaaliyaasha caafimaadka ayaa dabcan saameyn ku yeelanaysa adeega hay-adda caafimaadku bixiso. waa kan Dr. Maxamed Cabdiid Hore oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga dalka Britain.
waxay culays aad iyo aad u weyn saaraysaa hay-adda caafimaadka bixisa dalkan Ingiriiska ee loo yaqaano NHS oo markeedii horeba la daala dhacaysay kharashkii lagu bixin jiray caafimaadka oo la dhimay, iyo haddii lagu kuriyay shaqaale fara badan oo caafimaad oo dalkan ka tegay, siba dhakhaatiir badan iyo neeras badan oo qaarna ay shaqadaba yacni mihnada caafimaadkaba ka baxeen, waxyaaba kale iska qabteen, qaarna ay wadamada Australia iyo New Zealand ay aadeen. marka taas waxay maaragtay meesha ka saaraysaa adeeg badan oo caafimaad ay heli jireen dadka waaweyn, iyo dee coronaviruskii isaguna jira, waxyaabahaas oo dhan oo isbiirsaday marka ay jiraan. haddii aanay adeegii caafimaad ay u baahnaayeen aanay helin, dadka waaweyni siiba iyo dadka xanuunsanaya iyo dadka xanuunada maaragtay lala noolaado ama lala dirsa qabaaba dhammaantood inta waxa ay imanaysaa inay xanuunada ay qabeen u dhintaan ama kuwa kale ay usoo dhaca adee u yimaadaana ay waayaan maxaa la yidhahdaa daryeelkii caafimaad ee u baahnaayeen.
Xogayaha guud ee ururka kalkaaliyaasha caafimaadka Bart Cullen ayaa sheegtay inay aqbali doonaan in meel dhexe ay dowladda isugu yimaadaan oo ay ogolaan doonaan mushahar kordhin ilaa 119 ah haddii uu xogayaha caafimaadku yimaado miiska wadahadalka. Mas-uuliyiinta ururka shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in uu xoghayuhu u sheegay inuu kala xaajoon karo wax kasta oo aan ahayn kordhinta mushaharka. Miskulan ayaa ka digtay in kalkaaliyaasha caafimaadku samayn doonaan shaqo joojin kale bisha Janaari ee fooda inagu soo haysa haddii aanay dowladdu ka soo tegin halka ay istaagtay. Sannadihii ugu dambeeyey dhakhaatiir badan iyo kalkaaliyaal caafimaad ayaa Britain uga haajiray dalalka Australia, New Zealand iyo waddamo ku yaala bariga dhexe halka ay dowladduna ku dadaalayso inay shaqaale caafimaad ka soo dhoofiso dalal ku yaala Afrika iyo bariga fog. Abdi Hafid Awil Ismail, VOA, London.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA oo todobaadkan ay nala socodsiinayso Sahra Cabdi Axmed.
Safaaradaha Soomaaliya iyo India ee magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa aad u mashquul ah, waxaana halkan jooga dad kuwooda ugu badan ay yihiin kuwa ka cabanaya xanuunada wadnaha, burooyinka kansarka, dhiigkarka, sonkorowga iyo sidoo kale to dhaawacyada dadka qaba ee gudaha dalka wax looga qaban waayay iyo kuwa kale to xanuuno fara badan ku sheegaya kuwaasoo dhaqaatiirtooda ay u sheegeen inaysan gudaha dalka waxba uga qaban karin. Markii hore fiisaha dalku galka dalka India, dadku waxa ay si dhab yar uga heli jireen safaaradda India ee ku taala magaalada Nairobi, balse markii ay safaaradda bishii November ay joojisay inay siiso dalku galka fiisaha baasaboorka Soomaaliga ee dadka wato, ayaa waxa lagu wargeliyay dhammaan dadka doonaya ay fiisahaas qaataan inay u talaabaan dhinaca Ethiopia. Dad aad u fara badan oo ah kuwii waayay fiisahaasi kuwa haatan ka soo doontay fiisaha gudaha Soomaaliya gobolada kala gedisan iyo sidoo kale kuwa hore u sii joogay magaalada Addis Ababa ayaa waxa ay buux dhaafiyeen oo ay shaqooyinkii harqiyeen safaaradda Ethiopia ay ku leedahay waddanka India. Xaalku ma aha si sahlan, dad badanna way ku adag tahay waqtigan inay si sahlan sidii hore u helaan dalku galka oo toddobaadyo qaadanaya halkan, iyadoo bukaanada qaarkoodna ay la nool yihiin xaalado daran oo xanuunku uu ka mid yahay. Waana qodobka aan ku eegi doono toddobaadkan barnaamijkeena bandhigga VOA da ee toddobaadkan. Waxay igu qaadatay ku dhawaad 2 usbuuc wax ka yar inaan darso xaaladda bukaanadan iyo eheladooda magaalada Addis Ababa. Halkan safaaradda Soomaaliya ee Ethiopia dadku waxay safaf dhaadheer u galaan si ay u helaan waraaqda lagu cadeynayo sida la sheegay in qofka baasaboorka wato uu yahay Soomaali, isla markaasina ay u qoreyso safaaradda Soomaaliya iyo safaaradda India ee magaalada Addis Ababa. Waxay bukaanada qaarkood bixinayaan waqtigan $10 halka awal ay horey u bixin jireen $50, hase yeeshee cabasho fara badan oo bukaanadu ay sameeyeen oo dadka qaarkood ay sheegeen in qaraamo ay ku socdaan isla markaasina aysan awoodin ay keentay in $10 markii dambe loo bedelo. Xog ururinta aan sameeyey waxa ay ka bilaabatay halkan oo ah gudaha safaaradda, waxaana joogay dad markaasi bukaana ah iyo kuwa eheladooda oo ii sheegay caqabada haysata.
Magacaygu waa Cabdullaahi Maxamuud. Waxaa loo baahan yahay dadka in jadwal loo sameeyo safaaradda la iskugu wada imaana, safaaraddana si fiican noogu shaqala, laakiin safaaradda India dhibaatada ka jirto. Markaa tagtid qa gale, yacni wax shaqaana ma helaysid, ama wax qadarin ama uguma dhahayo, ama nambarkan qaado ama tigi nambarkan qaado. Marka safaaradda Soomaaliya inay ka bilaabdo fiicnaa lahayd in dadka u sameysa registration, yacni dhacdo waqti hebel, yacni nambarkaasaa leedahay, waqti hebelna waa tegi kartaa xagga. Marka qaabkaasaa fiicnaa lahayd in wax lagu xaliyo.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waad mahadsantiin Faadar Fiyo, marka hore waad salaamayaa. Aniga oo magacaygu yahay Cali Yuusuf Maxamuud oo jooga dalka Ethiopia gaar ahaan sababa waxaan u yimid safaaradda Soomaaliya inaan ka qaato fiise marka dambana aan u gudbo xag safaaradda India marka waxa weeyaan in kasi wanaagsan baa lagu shaqeynayaa laakiin waxa yara caqabad ah in dadka loo sameeyo jadwal si dad halkan looga fasaxo halkan ay u yeeshaan jadwal marka imika processku aad buu nagu wanaagsan yahay laakiin waxaan noo dhiman tii India waxaan kala kulmi doonaa Allahu aalam marka waxaan rajaynayaa in si fiican hawsha lagu dadajiyo ayaan codsanaynaa waad mahadsantihiin.
Sidoo kale bukaanada aan la kulmay ayaa qaarkood ahaa kuwa daran. Mid ka mid a waxaa ka mid ahaa wiilkan oo ii sheegay in buro kansar lagu sheegay markii dambe laga qalay isla markaasina lagu guuleysan waayo qaliinkiisa gudaha Soomaaliya. Dhakhaatiirtuna ay kula taliyeen in uu aado waddanka India.
Magacay uu waa Siyaad, meesha xanuun baa ma timid. Waddanka laga qaban waayey buro ta la qalay, la yiri markii la qalay kabacdi oo loo tagay waxba lagama qaban karo. Haddaan maxamed ka soo baxnay safaaradda Soomaaliya hadaan imaanay waan qoonayn. Inkastoo maxaan kuladaay uu yar walaalkeena uu maxaan kuladaay uu baa naga qabtay sidi Hindi aad baan ugu rafaadnay sida runta ah aad baan ugu rafaadnay waa sidii saacadii nimankaan kacnay waan kasoo tagnay hadduu todoba beri baan meesha ayadahayaa habsaan ku ahayn caqabada safaarada Hindi aan kala kulanay caqabadaas ahayd aad baan u arkayd aad dhow ahayd ma garan kartaa qof qaran oo iskaasi wax kasta ay dhibanhayaan oo waa aad dareemi kartaa haddii qof qaran oo maxaan ku radaay ama wixii laga qalay aan laga soo bixinay dhex fadhiyaan oo taagan muddo afar saacadood shan saacadood dhan ama kasii badanna kursi ku fadhiyo maxaan ku radaay halkii hamiinigo ilaa maxaan ku radaay galabkii dambo toban saac baan intaas ama kursi ku fadhiyay ama aan taagnayn.
Xilligan qabowga lagu jiro Ethiopia dadku waxa ay sii gelayaan labada saq dhexe oo habeenimo ama sideeda saacba safaf dhaadheer wajahada hore ee safaaradda India oo la furo subaxii sagaalka iyo barka aroornimo. Dadka qaarkood waaga ayaa ugu baryo si markaasi waraaqadahooda looga gudoomo. Qaarkood waxa ay ku qaadataa iyaga oo muddo aad u dheer oo sagaal saac inka badan ay joogay maalin iyo habeen gelinkiis in ay geli waayaan safaaradda oo maalmo ay ku qaadato inay dib ugu soo noqdaan. Qusulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Ethiopia ahna siihayaha safaaradda Soomaaliya mudane Cali Atam ayaan weydiiyey dhibaatada haysata bukaanada Soomaalida ah ee raba dalku galka India inay ka qaataan magaalada Addis Ababa iyo waxa ay kala socdaan.
Waa mahadsantahay Zahra. Dadka hadda beryaan imaanaya waa dadkii isgaaray oo viisoy intii ay xirnaayeen saddex bilood. Marka maadaama inta loo soo wareejiyey bisha November kowdeedii intii waiting list ku jirtay ama intii joogtay Nairobi ee halka yimid ayada ay weeliyaan dadka xamar ka imaanay. Marka cadadu aad bay u badneed saddexda wii ugu horreysa bisha November, laakiin hadda beryaan gradually hoos bay u sii dhacayaan. Celcelis ahaan maalintii waxaa noo imaaday ilaa soddon shan.
Maraan booqashada kugu imid toddobaadkan aniga la sirkeyga waxaan arkay dad aad u fara badan oo safaaradda qayb ahaan joogo. Sidoo kaleeto waxaan soo arkay safaaradda dalka India ee viisooyinka badi dadka ay u aadayaan oo xadmi aad u tiro badan saddexda cishee lasoo dhaafay aan dhihi karo 200 dad ku dhadhow maalinkiiba aan arkay ayaa jooga oo Soomaali oo dad dhibanayaal u badan. Bal waxaad iga warantaa dadkaasi waxaad kala socotaan safaaradda halkaasi u gudbaya?
Culays sidaasi waa jiraan dhowr mar aan kala hadalnay safaaradda India. Waxa badanaa waxay sameeyaan maalintii oo dhanba waxaa laga yaabaa inay 18 qof ay qaabilaan subaxii oo kale mar 10 waxay ka dambeeyo furayn 11 maxaa qaday aadeen saddexday soo laabanayaan marka nambarkii yaraa ay qabteen bay maalintaas ay siinayaan visa. Marka dhowr mar aan intaa kala hadlay marka waxay ku leeyihiin anagu manpower ma hayno oo dadkan oo dhan wax u qaban karo culayska meesha uu ka imaanay.
Balse dadka badan ee isgaargaaray ee hortuban safaaradda dalka India uu ku leeyahay waddanka Ethiopia una badan dad bukaana oo meelo kala gedisan ka yimid ayaa qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Ethiopia Cali Atom waxa uu ku eedeeyey safaaradda India oo uu sheegay howlaha ay qabanayso inay yihiin kuwa aad u gaabis ah.
Culaysyaa jira madaxda qaranka waan la wadaagnay qaasatan wasiirkan aada ula wadaagnay iyo wasiirka dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda waan u sheegnay in dadku ay abuse gareynayaan safaaradda India sababta nambarka markay isgaarsiiyaan dadkii banaankii ku badanayaan marka meeshii waxaa ka dilaacay boqolaysato oo dadkii lahaay annaga safaaradda ku gelinayno ku dhammaynayno marka ajensiyaha ka macaashay dadkii xanuunsanaa tacbansanaa si walba ula hadalnay anigu dhowr mar aan qunsulka labo mar baan u tegey labada marba wax fiican oo positive kalama kulmin sababta wuxuu ku leeyahay ma hayno manpower nagu filan dadkanna waa badan yihiin.
waxay noo sheegeen safaaradda India maran la hadlay oo gudahaan u galay ee suurooday in dibka ugu badan safaaradda Soomaaliya ay ka jirto oo dad xadmi aad u tiro badan maalinkii ku dhawaad 200 oo qof ku dhawaad ay soo dirayaan kasoo India ay sheegtay inay dadku wax ugu qabanayaan halkan in safaaradoodan ku taalo ee dalkan Ethiopia haddana xajmiga dadka ayaa naga tiro badan Soomaaliya embassy ayaana mas'uul ka ah ayay leeyihiin marka arintaas waxa uu jawaabaysan
run aanti xajmiga ma badna sababta anaga nambarka aan dirno waxa ugu badan ilaa 20 maalintiiba ay noo xidheen marka 20 ka qof kaliyan u dirnaa ayaga aan meeshaan shaqo ka socon adiga soo arkay xilliga ay furaan iyo nooc ay shaqadooda u wadaan waxaad moodaaba inaysan wax shaqo ay sameeyeen oo ay dadkii ayagu isgaarsiinayaan si dadka looga faa'iido oo nimanka la muqalisiin iyo ay dhahan anaga dadku u soo dhameeyeen
si aan wax uga ogaano hadaba arrintaasi waxaan gudaha u galay safaaradda India ee dalka Ethiopia waxaana ii suuragashay inaan la hadlo mid ka mid ah diblomaasiyinta jooga halkaasi wuxuuna ii sheegay in safaaradda Soomaaliya oo aanan nidaaminin dadka marka ay soo direysto isla markaana dad farabadan u soo dirta safaaradaasi India ay ku leedahay magaalada Addis Ababa in ay sal u tahay in xaddi aad u farabadan oo dad ah oo bukaan ah ay maalin walba soo gaaraan safaaradda kuwaas oo uu sheegay in ayaga dhankoodana ay waxa ku qabaan xilligan maadaama dad farabadan ay 24 saacba hortaageen yihiin safaaradda balse waxa uu dhinaca kale ta sheegay sarkaalkaasi oo diiday inuu cod isiiyo hase yeeshay igu waramay si furan in safaaradda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay tahay inay kala hadasho sida uu yiri dalkaasi India iyo safaaradeeda qunsuliyadda todobaadyadii la soo dhaafay waxaa qulqulka dadkaasi laga dareemay magaalada Addis Ababa gaar ahaan xaafadda Soomaalida ee degan tahay halkaasii oo laga waayay guryaha iyo hoteelada oo gabaabsi noqday ayadoo sidoo kale tan dadkaasi laga arki karo labada safaaradood Soomaaliya iyo India oo ay warqado gacmaha ku haystaan waxa ku dhiirigelinaya bukaanno farabadan oo Soomaaliyeed inay dhakhaatiir u doontaan dalka India ayaa ah ayadoo xaaladaha caafimaad ee Soomaaliya ay tahay mid aanan horumarsanayn isla markaana dadka intooda badan ay qabaan xanuuno qatar ah oo dhakhaatiirtooda ay ku waaninayaan inay la aadaan meel ka baxsan Soomaaliya waxaana waddanka India dad badan ay u doorbidaan waqtigan qiimaha jaban iyo dhakhaatiirta kala gedisan ee laga heli karo balse xaaladu way ku daba dheeraataa bukaanada qaarkood oo todobaadyo ay ku qaadataa kuwaasi oo qaarkood marka ay kula hadlaan ku sheegaya inay ku socdaan qarashaadka ay bixinayaan dad ehel ah ama kuwa caawinaya dadka dhibanayaasha ah barnaamijkii bandhigga VOA ee todobaadkan oo idinkaga imaanaya magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopiana waa naga inta intaanu midkan mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo
Cabdi Axmed oo inala socodsiinaystay bandhigga VOA aad bay u mahadsan tahay laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socoteen haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqale
ka badan 5 degmo oo ka kala tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa waxay ku guuleysteen inay soo dhisaan gola deegan markii ugu horeysay taariikhda dalka waqtigan Soomaaliya waxay wax ku qaybsataa nidaamka 4 beelood iyo bar hadaba dhismaha golaha deegaanka suurtagal ma ka dhigi kara in laga gudbo nidaamka hab qaybsiga beelaha mise la joogaa waqtigii laga guuri lahaa nidaamka 4 beelood iyo bar waxa hubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan ugu marti ah Shariif Maxamuud Sahal oo kamid ah dhalinyarada Gaalkacyo iyo Dr. Mahdi Yola Xanshi. Hadalka waxa ku horeynaya Shariif Sahal.
Runtii aniga waxaan aaminsanahay ama aan ku jiraa dadka aaminsan in la gaaray xilliga lagu gudbi lahaa wax loo yaqaan 4.5 oo runtii ah nidaam ay dadkeena Soomaaliyeed qayb ka mid ah ku dulmay yihiin. Nidaam aan macnaha u hoggaansamaynin shuruucda iyo maarta dowladnimada iyo dadka oo sinaada nidaam aan u hoggaansamaynin. Runtii dad u jeedin guri la ay markii hore sameeyeen waxaan aaminsanahay runtii in la gaaray xilligi dhanka kala daan u hadlo in la gaaray aan aaminsanahay xilligi laga gudbi lahaa 4.5 marka sidoo kale waxaan aaminsanahay in la gaaray xilligi galayaash deegaanka galayaash deegaanka lagu dhisi lahaa qof iyo cod ama qof bulsho meel ku wada nool ay runtii inta tartamaan ay ka soo bixi karaan qof aan meeshaas laga yaabo inuusan 4.5 usoo waxba kaga qaateen لكن كبيسو قلي كرا لين كلام كل واحد في قلها ديان كبيسو قلي كرا عظيم لأن برشود أي عظيسة أصلا هم تي دي أنا لقيا بس مر كرا بقصو قلنا لين كلام وحنا مسنا إن الجاري حلي لا ديس لها قل ياش ديان كقل مدوك حكس عدد إن لا ديسه قل ياش ديان كورم تي دمين دمين دوعة أي مارت هذا ك ك ك كت معناه كهر قلين بالله سوا كله مملوك لما حرج زينه هنا يسال سلم ده هاي ونيو قسمان
إن سهل وما صنطاي هاي دكتور يالح
حد ما لتشوجا حلي جدي حان قبى مية لما تشوجو من الدوا سببته أه نظام كاس وحاضلك كهر قل كرتا أما لغس عدسي كرا أما لغدقي كرا مركة دالك سكوة دفرين يهي ودامان دالك ودن دولد دا صوماليا أما دولد فدرالك أي قعان تكوة ده هيدو وحدودها دالك أي ودحرين يهين لكن هاد دوحان أغن هاي مامل قبلية بدن أيا دقمول كودي لهايستا وشراء أي هايستان مركة ما دام داد بدن 4.5 هذا الدولدة وقع يبقى تا من باو شيرينكا دولكو دي سواب هايستو الحاد كان هاد اللي تشوغو الصور تقل ماهن إن اللي يرادو وحالو قد بيا قلود ديگان سببتو عن نكي ديگان كيسل هايستو أما قبيل كيل هايستو حايا يلي دولكي سيبا حر ماهن مانا هايستو ساس درادد حاد امو دا حوغا إن لو قد دك دقي إن هاد ندام كاس لو قد بو قلود ديگان
een sahal sidaad maqleysid yoolax waxa uu leeyahay lama gaarin waqtigi nidaamka afar beelood iyo bar oo hadda Soomaalida ay wax ku qaybsanayso laga gudbi lahaa haye
runtii walaalkii aad buu maasiyay mahad yoolax runtii fikirkiisa uu madax banaayay laakiin xamuud ah inuu mahad walaalkay wali aaminsan yahay 4.5 een anayra waxaan de dad dimuqraadiya oo de u baahan maskaxdoodu hadalta ay taagan tahay macnaha u baahan aqoon yahana u badan oo jiil cusub ah ayaa dadkan weeye marka in la yiraahdo dadka jiilka cusub in lagu sii hayaa hadalkan leeyahay 4.5 baa leen ku haynaya ama leen ku cadaadinaya ama joogaysa hada ma jiro walaalkay ma hadduu og yahay qof 4.5 rabaa inuu ku noolaado een waa meshayda laakiin de qof jira hada nool ama farka ah ama 4.5 ka ah qof doonayo in 4.5 ku noolaado ama wax ku qaybso ama saami qaybso ku qaataay ma jiro midka uu ka hadlay ee ah in deenal meel deegaano ay wada ashaab ku haystaan runtii wax loo baahan yahay wax loo yaqaan maamul dadajin in de madaxweynaha Soomaaliya uu ka hoosay xukuumad ay ka hoosayso ay ka hoosay xukuumadasi wax loo yaqaan de golayaal deegan ama maartay wasiirro ama maartay maamul goboleedyo waxnu caas ka soo hoosayaan la yimaado gudoomiye gobol la yimaado madaxweynaha gobol marka laga soo maamulka laga soo tago gudoomiye gobol la sii yimaado gudoomiye degmo ay soo daataan wax loo yaqaan gola deegan ayaa ah sifo sharci ah marka in de la yiraahdo meesha la tago maamulka ashaa macnaha laga qab in meesha laga qabsado al-shabaabka in de loo sii dhisi karo maamul ayaa si qurux badan ah fikirkaas ayaa sax ah
waa maasantahay saal dr maad
otowraalkay shariif waa maasan yahay horta waxaan rabaa wax yar inaan dibine celiyo horta maxaa keenay in 4.5 criteria-das ay Soomaalidu ku dhaqanto ilaa dhowr sano ilaa wixii ka dambeeyay shirkii carta lagu qabtay dalka Djibouti lagu soo dhisay oo lagu soo doortay madaxweynihii Soomaaliya Cabdiqaad Salaad Hassan waqtigaas runtii baahiya jirtay keentay 4.5 in wax lagu qaybsado sababtuna waxa waaye Soomaalidiya islayday waa is-aamin waayeen saas daradeed waxa la yiri maadaama dadka Soomaalidu ay tahay ay yihiin dad aaminsan qabiilka waxa la yiraahdo bal maadaama ay isdireen aan bal u keenay system inta dowladnimada laga fahmayo ama ay ka fahmayaan ama culadda dhexdooda ay ka baabacayso nadaam ay wax ku wadaagi karaan dad qubaraha loo fadhiisiyay dadka qubarada way ogaayeen nadaamkan hadda oo golaha deegaanka iyo nadaamkaas inuu nadaam fiican yahay laakiin xilligeedii lama joogin lamana joogo saas daradeed waxaa la yiri inta Soomaalidu ay ka bislaanayso nadaamkan 4.5 ka hala qaato okay baahidii marka xilligaas jirtay ma laga baxo waa su'aasho maya lagama bixin sababtu waxa weeye ninka hadda jooga cadaado ninka jooga gaalkacyo ninka jooga matalan dhusmareed ninka jooga maxaan ku raadayay iyo ninka jooga maxaan ku raadayay Elbuur yani iyo Eldeer iyo meel ka mid ah Jubooyinka iyo Bayo Bokol yani halka uu ku jiro iyo halka aan ku raad magaalooyinkaas kale aan soo sheegay isla mid maahan meelna waa meel dawladdu ay joogto oo maamul garoodka ay ka sii taliyaan meelna waa meel waxaan ku raadayay sabab ku haystaan marka weli baahidii 4.5 loo qabay ma dhammaanin ilaa shabaab dalka laga nadiifiyo
Shariif Maxamuud
waxaan aad u jecelnaan lahaa dood inaan kor u qaadno taas oo ah runtii waxaan si darro weyn ah in dee la arko maanta xilligan oo la joogo 2022 oo weliba maanta aan arkayno in aqoonyahana oo dhalinyaraha oo u doodiyay weli 4.5 waan ognahay runtii in Soomaaliya Soomaaliyeed marna aysan horumar looga gaarin wax loo yaqaan 4.5 ama waxay ummad ku samaysan bixisaan la aanu garanaynin in runtii 4.5 waa dhibaato waxa weeyaan waa dhibaato waa dhibaato sababtu waxay tahay qof liidi ma dhameystirnid oo aniga waxaan qaatay ma qaadin kartid liidi waxa dareemi kar ninka ah waxa liidi maama macna xigun Soomaali waxa leedahay walaalmin macay ninka madiyaba og macnaheedu waxay tahay hadii demaanta la isleeyahay adigu waxba ma qaban kartid ana waxaan qaban karaa de waxa meedaanimayo inaysan wax aad u qurux badan ahayn ana waxaan qabaa xilligi goleyaasha deegaanka la dhisay la jooga meelaha yararka ay haddana wajiga ku sugan yihiin waa intan laga xoreeyo ayaa ay laftigi loo dhisayaa waxa loo yaqaan council ama gole deegaan ama macnaha maamul markaas magaalada u yeesho laakiin hadii la ayaa laftigi farqan u dhisto waa ceeb waxa weeyaan de waa wax xilligan aad joogno ceebnu waa sharaf dhacnu waa doqonnimadu waa awliga marka waxaan qabaa mahadu walaal kor soo hoos dooda kor qaad waxaad u fahamtaa in dee 4.5 wax loo doodo inaysan ahayn wax diinta xitaa boos kaga leh in 4.5 aysan dee ay wanaagsan tahay oo nin raga iyo nin raga waxa weeyaan leeyahay adna iyo hoosi anaan ka sareeyo wax sax ma aha in 4.5 wax aad wanaagsan ma aha wax wanaagsan ba ma aha
Dr. Yolax
horta walaalkay Shariif uu maasan yahay ay ku xamooda inuu san doodayda uusan yara fahmin horta cid ka murmaysa ama maanta qabta in 4.5 yacni uu sax yahay ma jirto laakiin meesha waxaa taalla baahiyaa keentay baahidii shalay keentay weli lagama gudbin shalay haddii dagaal Soomaali dhexdeeda uu ka jiray welina waa jiraa weliba hadda waxaa yimid niman shabaab la yiraahdo oo dalkii kala xiray oo dalkii kala googooyay oo waxa ay rabaan iyo waxay u shaqeynayaan min aan la aqoon Shariif marka waxa waaye aqoonta marka la hadlayo waxa la rabaa wadciga jira in loo in lagu kaabo oo lagu dhaqo oo loo fiirsho hadii aan iska indhi tirayna wadci jirana haddii waa Soomaali wax meesha dhigay cid marka 4.5 rabta ma jirto laakiin su'aashu waxay tahay war wixii wadci looga bixi lahaa 4.5 ma joogno mana dhawaa sababtoo cadaal darrey noqonay hadii golo deegaan la iska dhiso ayadoo maxaan ku leedahay magaalada shabab haysto maxaan ku raadanay magaalana ay xor tahay labadaas oo saacad cadaalad ugu sameeyay waxa leedahay waagi adiga la gaaro ayaan golo deegaan ku dhisa inta ka horeeyda maxaan ku raadayay meesha victim iska ahaa oo dhibana iska ahaa oo waxna ma dooro kota lagu mana dooro kale ma dhahe no
waa soo gabagabeynayna dooda Shariif adigaan kugu horeynaya nidaamka habqaybsiga beelaha 4.5 waxaa tiri Soomaaliya dhibaatay ku qabtay hadda waxaa taageeraysa in golayaasha deegaanka laga hirgeliyo dalka waxa ma noo sheegi kartaa faa'iidada golayaasha deegaanka laga helayo
runtii waxa aad madacelinayaa walaalaha guud si guud oo madacelinayaa dooda ay wadaagay Mahdi Yolax iyo sidoo kale Xuseen naadaw maasintiin in waxa weeyaan runtii ma Xuseen wuxuu na weydiiyay faa'iidada ay leedahay wax loo yaqaan golo deegaan hadii laga dhiso magaalo laga dhiso saale magaalo Hiblaayo hadii laga dhiso golo deegaan waxay helaysaa wax kamid ah ama faa'iidada helaysaa wax kamid ah horta dadka meeshaas ku nool waxay helayaan matalaad ay helayaan oo xaafadaha meeshaas ku nool ama magaaladaas xaafadaha waxay helayaan wax loo yaqaan matalaad waa faa'iido ugu horeysa marka labaad waxa waa dadka ugu macnaha waxa kamid ah dad aqoonyahan ka soo mid noqonaya oo de fahmaya waqaci markaas jira fahmaya marka saddexaad waxa weeyaan dadku magaaladaas waxay helaysaa wax la yaqaan GBLT ama macnaha maaragtay laamiyo iyo wadooyin macnaha de hormarsan helayaan waxay helayaan adduunkii baa isku jeesanaya dawladda Soomaaliya ayaa la fargelaysa waxa la fargelayaa caalamka ayaa la falgalaya in GBLT waa waxa la aqoonsan yahay ama consul la aqoonsan yahay ayaa ayaa faa'iido weyn waxa weeyaan ka shan la qosay hal dhiso laakiin dilay ka soo baxay iskiriso 200 qof ka min noqday ama maayir doota ama gudoomiyad doortay faa'iido ma leeyahay waxaana systemka iyo sharciga u degan golayaasha deegaanka ee caalamka ama maartay Soomaali u degsan inay inta ka min noqoto meesha qaadato lagu dhiso lagu jaangooyo ee runtii waxa weeyaan de golayaad deegaan aan magaalada jooga galka ayaa ilaada waxa ka dhisan golayaad deegaan ma ka dhisan muhiimad gooni ayay noo leedahay soo garna lahayn laamiyada haddii magaalada laga dhisa labada dhanba bilaani galmiga labada laamiyada waxa saaran aad u qurux badan wadooyin ayaa hadda socda inta kala qorsheynaya DDF buug leh la diyaariya oo macnaha de magaalada magaalooyinka loo diyaariyo waxa weeyaan de ee si marti loogu ay u diyaarsan wax sanadka loo qaban lahaa marka faa'iidaan ay leedahay kusan ama golayaad deegaan ay leedahay halka lagu soo kordhin karo ana message
wa maasanta Dr. Yolah
walaalkii Shariif maadsan yahay ee horta asaga hadda wuxuu ka hadlayaa faa'iidooyinka saxda ah oo marka laga hadlayo go'd deegan oo sax ah si laga rabo laakiin hadda istiriyada qaar qaabka golaha deegaanka loo soo xulay iyo qaabka gudoomiyaha iyo gudoomiyaha loo soo xulay nidaam sax ah oo golaha deegaan ma aha 4.5 keena waxba ma dhaama bal ee mararka qaar 4.7 ka fiican sale waxa arkaysa kaba soo bilow markii golad degan raadinayso odaga wuxuu rabaa inaa laaluusto marka odaga ku soo bilowdo odaga kursiga ku xiraa wuxuu leeyahay nimay kursiga soo baxshay oo qabiilkii leeyahay waa bixin yaa doorashama okay dad yar oo sameysanaya qofku oo maxaan ku raaday irga camal oo kala asaga keensanaya markaas waxa dhawdi yacni odo maxaan ku raaday ugu caan shubadeeg doorashama waxa soo selection okay halkaas 4.5 key iskaleeyi marka taa ka soo gudubno haddana intaa kaliya kuma filna waa in madaxweynaha state ka aad saaxiibad tihiin ama at least qof ay saaxiibad yihiin aad saaxiib la tahay ama qaraabo aad la tahay si uu kaala hadlo macnihii madaxweynaha state kaas intaas aad soo maray marka ka soo baasto haddana waxaad raadinaysaa gudoomiye ama gudoomiye ku xigeen masalan gudoomiyahaas ama gudoomiye ku xigeenkaas waa in uu madaxweynuhu ogolaadaa oo yacni madaxweynaha state kaas interestigiisa uu ka shaqeynayo hadii kale waxa waaye kursiga qofa loo xiraa marka hadii laga hadlayo golo deegan ka golo deegan ma aha
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeyno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ee nagala socoteen. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii, waxaana inala socodsiinaya Ibrahim Xasan Danduri.
Ku soo dhawaada dhakhtarka weydii waxa martigu waa Dr. Maxamed Kadle oo ku taqasusay daaweynta cudurada ku dhaca uurku jirka. Waxaa dhakhtarku uu agaasimankii ahay cusbitaalka Som Gastro ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Waxaa marka hore uu ka hadlayaa xanuunka gaaska oo dad badan oo Soomaaliya ay ka cabanayaan.
Waa cudur oo si baahsan bulshada Soomaalida ah si fudud ahna looga hortagi karo. Inta badana dadka ay ka aaminsan yihiin, qaladaad badan ay aad u aaminsan yihiin. Sida lagu kala qaadayana taasi oo ayadana aad u sahlan oo aad u fudud oo lagu kala qaadayo.
Dr. Maxamed Karle ayaa markan wuxuu ka hadlayaa meelaha uu ku dhici karo iyo waxyaabaha lagu garan karo.
Meelo badan uu ku dhici karaa cudurka gaaska ah. Soomaalida u baxsatay ma aha gaaska u baxsatay, laakiin markii cilmi ahaan loo hadlayo mid walba cudur kala duwan waayo oo kala baxsan waayo. Kan caloosha inta badan ku dhacaya ama meesha oo cuntada keedka u ah inta badan laba nooc noqon karaa, mid si degdeg ku imaada iyo mid si waqti dambe imaada noqon karaa. Kan kale oo ku dhacaya muxuu ahaa injuro mareynta ku dhacaya inta badan ayay dhahda Soomaalida calaamad ahaan u yaqaanaan calaamadaasna laabjeexa waay, laakiin laabjeexi waa cudur ka mid ah cudurada dheefshiidka ku dhaca oo inta badan ka imaanaya sanaftiisa calooshii kadibna dhibaateynaya injuro mareyntii meesha cuntada soo maraysay. Noocyada kale ee uu sameyn karo caloosha ku sameyn karo waxaa ka mid ah inuu calooshii marti hore culays yar saaro, u dambeen uu sababi karo in meesha ay boog noqoto ama boog calooleed ay Soomaalidu u taqaano, oo hodhow ay dhaawac yar noqoto. Dhaawacaasna uu qofku u dhaho dhiya ama tagi markuu dhahayo kale oo meesha uu dhaawac noqotay oo doobay oo kale, oo loo yaqaan waxa booda xaaladeed oo loo yaqaan midii ifka yaryarna qaybtiisa horene oo ku dhici jirta dhibaatadaas oo inta badan ayadana saameyntiisa ka imaanayso cudurka gaaska ka imaanayso gaar ahaan marka waxaas dhan waxa asal u ah cudurka oo asalkiisa waxa waa caloosha marna asaa wixii wuxuu dhibaateynayaa hundimarinkii dhibaateynayo marna asaa midii ifka qaybta hoose dhibaateynayo culayska saaraya haddii waxa sii jira inuu dhow dhibaatooyinka kala duwan oo culus hadduu ka imaan doono wada gaalka sheegi doono
dhakhtarka ayaa marka dhow wuxuu ka hadlayaa waxyaabaha sababa cudurkan iyo astaamaha lagu garan karo
waxaa ka mid ah jeermiska oo kale waxyaalaha oo sababa ay ka mid yahay jeermiska ugu caansan waxaa la bakteeriyada loo yaqaano ejbelore soomaalida inta badan aad u taqaano waana kan inta badan sababa cudur ku sababa caloosha dhibaatada ku sababa keenina gaas sababaya ha ahaado kan ku dhacaya caloosha ama ahaado kan midhcirka ku dhacaya ama ha ahaado kan ku dhacaya hunjir mareenka ku dhacaya deyeentiisan inta badan uu yahay bakteeriyadaas meesha ay deganta ay tahay qaybta dambe ee caloosha iyo midhcirka iska jalaad ay deyeentiis rasmiga uu yahay hodhowr meeshaas uu dhibaato kale uu ku keenayo waxyaalaha kale ee sababi kara waxaa ka mid ah daawooyinka oo ay la isticmaalo ha ahaadan kuwa dhakhtar soo qoray ama kuwa uusan dhakhtar soo qorin oo kale ayakana waxyaalaha sababa kara ka mid yihiin waxaa u caansan daawooyinkaas daawooyinka loo cuno xanuun baabi'ayaasha lafaha xanuun haduu jiro oo kale iyo ama gabdhaha markii ay caadada jirto oo kale daawooyinka loo cuno oo kale daawooyinkaas waxyaalaha sababa kara ka mid tahay waxyaalaha kale oo sababi kara waxaa ka mid ah cunooyinka ha ahaadan cunooyinka weliba u caansan waa cunooyinka la dhaho cunooyinka wadooyinka lagu gado ama cuntooyinka oo muxuu ahaa shiilan ama aadka loo dubay oo kale oo muxuu ahaa saameynaya caloosha adeega runtii saameynaysa ama cunooyinka oo maxalahayay sida ha ahaato biizada oo kale ahaato ama shawaarmada oo kale ahaato ama sambuuska oo kale ahaato cunooyinkaas oo aadka loo shiilay waxyaalaha oo gaaska sababa ay kamid yihiin waxyaalaha kale inta badan ay dadka aysan ka warqabin oo inuu gaas keena aysan ka warqabin waxaa waaye walwalka iyo stresska ma fikirka badan oo aad u qofka maanta dhan fikir badan u gelinaya maskaxdiisa waxay sameynaysaa ayada nafteeda culayska oo waxay sameynaysaa oo gaaski iyo sameynaysaa dadkiina inta badan aysan fahamsanayn walwalkaas ha ahaada mid cabsi ku imaaday oo kale ama qofkii inuu asaga oo culays iska saaro culayskaasna uu sababo inuu gaaski imaado hadhow qofki xataa uu dambeyn uu diiji saas kuma tago ama si uwado uu ka imaanayo inta badanna waxaa warwalka aada ugu badan gabdhaha inta badan lagu arkaa oo culaysyo badan kala duwan ka imaanaya ragga inta badan waa lagu arki karaa laakiin wuxuu ka imaan karaa inta badan maadaama ay aada fikir badan u sameynayaan oo maskaxdooda ay ku jirto inay wax taxliiliyaan oo wax sameynayaan oo naftooda dhinacaas fikirka ah idan fikirkii faraha badnaa gaaska uu sababi karaa walwalkii iyo cabsidii gaaska uu sababi karaa waxyaala kale oo kasii badan way sii jiraan oo sida dadka balwada iskale oo kale ha ahaado qaadka qofka isticmaala oo kale ama siyaarka oo kale ama waxyaalaha kale oo balwada oo lagu badan yahay oo kale ayayna waxyaalaha sababi kara ay kamid yihiin cuduro kalena way sababi karaan oo dheefshiidka la xiriira ama ko aan dheefshiidka la xiriirin way u keeni karaan xaalada noocaas ah
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar maxamed kadle oo ku takhasusay daaweynta cudurada uurku jirta ku dhaca ahna agaasimaha cusbitaalka som gastro ee ku yaala magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono waxaan dhibaatiiba idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan daanduri aada buu mahadsanyahay oo nala socodsiin iyo xubinta dhakhtarka weydii laanta afka soomaaliga ee v o gaar ahaan idaacadda galabnimo ayaad nagala socotaan haddii wararkaas iyo warbixinadaasiba idin daafaan waxaad ka heli kartaan bogga v o a somali com waa saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:54 waqtiga bariga afrika qodob iyo laba haddaan warkii dunida idiin kormarono ukrain ayaa sheegtay arbacadii inay fashilisay weerar uu ruushku ku soo qaaday caasimada dalkaas ee kiyev iyagoo isticmaalaya nidaamkeeda difaaca cirka waxaana ukrain ay sheegtay inay soo rideen ilaa 13 diyaaradood oo ah noocaan duuliyaha lahayn oo siday qaraxyo kala duwan kuwaas oo isku dayayay in ay soo galaan hawada caasimada inkastoo burburkoodu khasaaro u geystay ilaa 5 guri محكمة كتالا دالكا تهران ايا يدون وحي حكم كوري دي إلا أفر بغل أغف واي كوحكم تي حفسية قارية إلا طبان سندود كدي مركي لغو إيدي إن أي كلغو يشين مدهارا دادي كدعي دالكاس بريهان أغو دنبيي كواس أكاد شاي لمشادة قبرير اللغو مغعبو مهزا أميني كواس أعيدا مدها أنشحا دالكا إيران أي حبسي قارديين كدي مركي كو إيدي إن أي كوحد كدوبتي ama ay timi heeda muujisay haatana dhageystayaal dhinaci gabagabada ayaan idaacadeena ku sii siiqaynaa mid ka mid ah heesaha ayaan idin soo qabanaynaa
I'm not sure what I'm doing.
dhegaystayaal heestaasina waxay gabagabo u tahay idaacadda iyadii galabnimo aan la socodsiinayno ismaaca ah ismaaciil xuseen farjartan iyo intaynu idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.